करावन हारे ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे, सुनो विनती प्रभ जियो कसमाना कार प्यारे, बुरे भले हम थारे,
प्रभ जियो भले हम तारे,
प्रभ जियो कसमाना कार प्यारे, बुरे भले हम थारे, सुनो विनती सुनो ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे, सुनो विनती सुनी पुकार सम्राट स्वामी, बंधन काट सवारे, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे, ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे, सुनो विनती सुनो विनती सुनो विनती।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा, संत घर चौथा, हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना हार अमराज, मन राम कसवटी दाया, कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग
जन नानक मूसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत जनिसै पंगु प्रसाद, असा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी मैं लिख लिखे राजे की धुनी, श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दियो हरि सदवा, जिन मानस ते देवते किए कतना लगी वार, महला
जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨਪੁਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਦਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਜੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ। ਫਲੀਐ ਫੁਲੀਐ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇਗੁਰੁ ਸਜਿਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਤਤ ਕਤਰਾਉ, ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੁਜਣ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕੁਆਉ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠ ਚਾਉ ਡਿਠ ਚਾਉ ਸਤ ਚਾਉ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਰੰਗੀ ਸੋ ਜਾਣ ਦਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਜਗ ਤਰਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਕਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੇਵਾ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਾਨ ਸੱਚ ਅਹਿੰ ਸੱਚ ਜੋ ਮਤ ਮੈਂ ਸੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ।
ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਸਚਨਿਆਉ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨੇ ਚਲਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਾ ਅਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਸਾ ਭਾਵ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜੁਗਾ, ਏ ਪੀ ਆਪਣੇ ਜਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੜਾ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਸ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਇੱਕ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਬੜਾ, ਚੁਣ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਪਨ ਪਨ ਕੁੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਤਸੰਗਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਧ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਸਮਾਧ ਰੰਗ ਸਮਾਧ ਨੰਗ ਫਿਰ ਜੰਤ ਸਮਾਧ ਪਾਉਣ ਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਸਮਾਧ ਸਮਾਧ ਧਰਤੀ ਸਮਾਧ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਸਮਾਧ ਸਮਾਧ ਭੋਗ ਸਮਾਧ ਸਮਾਧ ਸਾ ਲਾਭ ਸਮਾਧ ਗੁਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਸਮਾਧ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜੂ ਵੇ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਈਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬੰਗ ਬਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕਦਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੀ ਖਾਪਿਨ ਪਉ ਭੋਕੈ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਪਉ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੜ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਕਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣ
ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਗਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੋ ਕਰੋੜ ਚਲ ਤਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਡਾਣੇ ਕਾ ਬਲਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕੋਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਾ ਬਲਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕੋ ਸਗਲਿਆ ਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਪੋ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਦੇ ਗਿਣਮੁਰ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਈਆ ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਫੜੀ ਨਦਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜੀ ਉਪਜਨ ਪਰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਭ ਜੋੜ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਜ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
निरंकार सच नाम जागा किया सकल जहान
ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਣਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪੁਆਈ ਹੈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਰ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤੀ ਰਸ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੈ ਸੈ ਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨੰਦਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੋ ਸਭ ਸਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਤ ਗਵਾਈਐ ਜੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੰਨੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਐ ਜੈ ਮਨ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਓ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ
ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਈ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੁਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸਤੋ ਗੁਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਦੇ ਮੰਗਾ ਸਹਿ ਸਰਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਵਿਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਆ ਕਹਿ ਸੁ ਤੂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨਾ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾ ਮਹੱਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜ ਹੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੈ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਪਾਇਆ
ਰਾਤ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁਣ ਚਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸੁਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨ ਸਿੱਖੋ ਗਏ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੁਰਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦ ਕਦ ਬੁਝੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜੁਨੀ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਬਜਕ ਸੰਜਮ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਸ ਫਰਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੜ ਸਿਵ ਦੀ ਸੰਦੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਅਸਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਨ ਤੁੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦਾਸੀ ਸੇ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਦੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇਹੋ ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖਿੱਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਸਜਾ ਸੋਮ ਜਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕੰਨਾ ਪਿਆ ਚਿੰਤਾ ਬਿਕਨਿਤਾ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪੈ ਜਗ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤੇ ਬਣ ਪਾਗ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਈਆਂ ਲੱਖ ਬੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੂਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਆ ਪੜ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚ ਸਭ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਭ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋ ਸਮਝਾਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਾਂ ਰਾਮ
दान मांगू राम थे एक 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 दान सगल मनो सगल मनोरथ पूरन होवे सिमरो तुमरा नाम सिमरो तुमरा नाम मांगो राम ते एक दान राम ते एक दान राम ते एक दान राम ते एक दान सगल मनोरथ पूरन होवे सगल मनोरथ पूरन होवे सिमरो चरण तुम्हारे हृदय वासे चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो संतन का संग पावो संतन का संग पावो संतन का संग पावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा
स्वस्थ व्यवस्था हर की हर की सेवा
चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पाओ संतन का संग पाओ सोग अगन में मन ना व्यापे सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गाओ आठ पहर गुण गाओ राम ते एक दान मांगो राम ते एक दान मांगो राम ते एक दान मांगो राम स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा माद अंत प्रभ जापन माद अंत प्रभ जापन माद अंत प्रभ जापन माद अंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर नानक रंग लगा परमेश्वर नानक रंग लगा रंग लगा रंग लगा रंग लगा परमेश्वर नानक रंग लगा परमेश्वर नानक रंग लगा परमेश्वर रंग लगा नानक रंग लगा परमेश्वर नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना शापण बहुड़ जन्म ना शापण राम ते एक दान मांगो राम ते एक दान मांगो राम ते एक दान मांगो राम ते एक दान सगल आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जा रावण जै गुर शाह सबासे जन नानक गुर तिनि पाया जिन तुर लिखत लीलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लगदी है पढ़ पढ़ पढ़िए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खा पढ़िए जिते बस बस पढ़िए जिते मास पढ़िए जिते अर्जा पढ़िए जिते सास पढ़िए जिते अर्जा पढ़िए जिते सास नानक लिखे गल और हो मैं चकना चाक माला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ता करिया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सो वेजिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहनस कहरे मोन भगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पागो पिताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधा पत गुआई वीर ना वै किस्ताई ना पाई रह बेवाणी मड़ी मसाणी अंदर जन ब्रिपिष्टाणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सिपाए आस अंदेसे ते नेह केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पांदे
सच साहो हमारा को तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदै साचिया विच वस्त हर तारा विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार कुड़ सोए ना कुड़ रूपा कुड़ कन्हा कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूपा कुड़ मिया कुड़ बिखा पोखा कुड़ कुड़ा ने लगा विसरे अकता कुड़ कुड़े ने लगा विसरे अकता किस नाल तुझे दोस्ती सब जग चलन हार कुड मिटा कुड मत कुड बे पूज नानक खण बेते बात
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए कुड की मन उतर तन करे अच्छा होए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो
धर्म काया साध के विच दे करता पियो
सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले
दया जाने जी की किच पुन दान करे
सच ता पर जानिए आत्म तीर्थ करे निवास
सतगुरु नो पुछ के वै रह करे निवास
सच सब ना होए दारू पाप करते होए
नानक बखाने बिन की दिन सच पल्ले होए
बड़ी दान महंगा तली कागजे विरत मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए
एक मन अलख पियाइए
बल वे हो पाई है जे वे ही तार कुमाई है
वे पूर बिलकिया का थोड़ तिना दी पाई है
मथोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
थोड़ी दान महिंदा तली खाते मिले तो मस्तक लाई है पूरा लाल शंडिया एक मन वो एक मन अलग क्या आई है माते वे हो पाई है जे वे ही कार कुमाई है जे हो वे पूर बिलकिया का थोड़ तिना दी पाई है
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सदा है दिन रात पे हाया से आधार अमूर्त कछु न जान हर का दास है हर दास पन्ने
ले गए भुगवदान देखो तो गुर त्योर तो होए नान पाए भरा पुरे पैर छन चढ़ाइए सर पतन हुए नान भक्ति जिर पे
लापाप दो राजा मेहता को हुआ सिरदार केम काम ने सर पूछिए बह बह करे विचार अंधी ने यत ज्ञान होने भाई भरे मृदार ज्ञानी नचे बाजे वा मैं रूप रह सिरदार पूछे कु कह वादा गा मैं जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा मैं जुगत जाने छड बह करवार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पद परवाना पीछे पाईए ता नानक भूले जप महला पहला
वादी सुवत ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छल मारिया करता करे सो होए अगे जत में जोर अगे जीवन वे जिनके लिखे पत को वे
चंगे से के पौड़ी और कर मजना को दुध पाया तातिनी कसम से आए न जत कुछ नहीं दुध वे की जगत पाया एक रंग मिले एक या को दुध को आया कुछ पक जाने आ जिने दुध आप जाया
सहजे ही सस माया सस माया सस माया
जो भावे त्यों राख ले हम सन प्रभ आए राम राजे
हम पुर बिगाड़े दिन सिरा हर लाज रखाए
हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए
जग नानक दास हर गड़िया हर पैज रखाए पैज रखाए
बोले हरि कृत वसिया तेरा तन जाई लख्या रहा जात में जो जो तन जाता कृपला भरपूर रहा तू सच्चा सर सुख वाले दिन की सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो कुछ करना सो करे अमला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन बे शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पेयो नानक ता का दास है सो इंद्र निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पेयो नानक ता का दास है सो इंद्र निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो
और पढ़े हुआ है गुनेगार ता ओमी साधना मारिया जी हा कर करना
देवे हो ठाउ बजारिया सकलन कनिया
जित दर गए गया हरिया पढ़या ते उमिया विचार
के विचारिया
मोचल सोगे मारिया कके मारिया कके मारिया
उड़ी पड़े होवे गुनेगार ता ओमी साधना मारिया देहा काले कालना ते वेहो नाऊ पचारिया ऐसी कलन केडिया जिधर के गया हरिया पड़या ते ओमिया विचार के विचारिया मो चले सोगे मारिया मो चले सोगे मारिया
देहो दर
ਐਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਓ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਓ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠੀਆ हो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले हो मिलाए जियो मैं गल विच ले हो मिलाए जियो चिम चिम अमृत बरसदा चिम चिम अमृत बरसदा
बुलाया बोली खसमदा
बुलाया बोली खसमदा बहु मान उपरे बहुमान किया खुद उपरे उस आपे लयन छाए जियो
आपे लयन छाए जियो
देहो दरस सुख दात्या गल विच ले हो मिलाए जियो चिम चिम अमृत बरसदा बुलाया बोली कसम दा बहुमान किया तुद उपरे तू आपे पाए थाए जियो तू आपे पाए थाए जियो तुद जे वड़िया बर ना पालिया तुद जे वड़िया बर ना पालिया तू दीप लो पै आलिया तू दीप लो पै आलिया रब रहिया तू थान तनन कर रब रहिया नानक भगता सच आधार जियो नानक भगता सच आधार जियो देहो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले हो मिलाए जियो देहो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले हो मिलाए जियो मैं गल विच ले हो मिलाए जियो तेरिया भगता भुख सद तेरिया
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 हर लोचा पूरन मेरिया हर लोचा पूरन मेरिया देहो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले हो मिलाए जियो देहो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले हो मिलाए जियो मैं गल विच ले हो मिलाए जियो तेरिया भगता भुख सद तेरिया
तेरिया भगता भुख सद तेरिया
आलोचा पूरन मेरिया
आलोचा पूरन मेरिया
आलोचा पूरन मेरिया
आलोचा पूरन मेरिया
देहो दरस सुख दात्या मैं गल विच ले
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਾ, ਕਰ ਬਚਿਤ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ, ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਦਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ। ਰਘੁਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਕਰ, ਮਨ ਬੰਝੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਣੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਆਲਖ ਗਦ ਜਾਂ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ, ਇਹ ਆਈ ਹੀਏ ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਜਨ ਕੇ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਪਈ, ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ब्रह्म ब्रह्म सब छुट गया देवेंद्रेश कारण कारण सतगुरु गुरु सेव आलक गत जानकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का कटकट परगास भया जस जनकाय एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा वेद सहत करें कंचन तन होए पर्स पारस को जो स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरे पूर भोबेद भरण सदगुर गुरु साहब अलख गत जानकी श्री रामदास तारण तरण जिन्हों बात नह चल त्रु जानी तई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मैं जल हर बिम जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सभी पर मन बाच क्रम सेविये सच्चा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कावल नैन मधुर बैन कोट खैन सांग सो कहत मांग सोज दिखे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनु मो महा मग पई किंकनी शब्द चनत्कार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकाय ईश बम ज्ञान ध्यान तारत ही आ चाहे जियो सत खात श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत खात श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम काम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाकस हरयो नख दीदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु पाहे जीओ पीत बसन कुंद सुन प्रिया सैत कंठ माल मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेब जी बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने पिछाए जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रिहा समाए सुत्ते सिद्ध रूप करेओ साहन के साहा जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोविंद जियो बलै चलन सबल मलन भगत फलन तान पर नेक लंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करन सर्वभूत आप ही दीवार देव सहस मुख फरिंद जियो जरम करम मछ कछ हो बरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये धार तज बेकार मन गंद सतगुरु 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 गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निधान सच जान मंत्र ए है निसबासर होए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सू छाड़ दो हों मैं का फंद काट साध संग रत जियो देह गेहो त्रया स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार हिये धार तज बेकार मन गंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
सेवक कै भरपूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके कहू तू कद का ब्रह्मा विष्णु श्रे तैगन तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुनारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेर बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्यार पुर रहा अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत संगत खेती मन रचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
आगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव बिरंच तर ध्यान निथै जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई अंजन गड़न समाथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जान मथुरा रसना रसा श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बस
गुरु समरथ गह करिया त्रुबुद्ध समत समारन का हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं भव सागर पार उतारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं भव सागर पार उतारन को
तीन भवन परपूर सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नरयासुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गंधर खोजंत फिरे अबनासी आचल अजूनी संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
जां को मन ध्यान करे फिर ते सगल जुग कभों को उपावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहे न तजात का विलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को
सतगुरु के माताणिया युग जू समाने अनपौने जा नाम के गीत भगत अगाने गुरु नानक अंगल अमर भगत हर संग समाने यो राजो गुरु रामदास तुम रास जाने
जगत उधारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अव गुण परे एक गुण ना की अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत के गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखु सरणा
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत ख समी उर अरसह कुरसह तुद डिठी सची पातश मल जन्म जन्म दी ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਮਾਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝੱਖਣਾ ਝਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਾ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰਾ ਮੋਨ ਬਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਾ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤ ਤਾਂ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਸ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੈ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੈ ਸਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੀ ਸੋ ਪਾਈ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲਾ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਰਾਗ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੌੜੀ ਨਾਵੀ
मैल गई मन निर्मल हो मैल गई मन निर्मल हो अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए अंतर तीर्थ ज्ञान है अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाए
सतगुर
दिया बुझाए अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए मैल गई मन निर्मल होआ मैल गई मन निर्मल होआ अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर सतगुर सेवै सदा सुख सतगुर सेवै सदा सुख जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए चिंता मूल ना हो अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए मैल गई मन निर्मल हो मैल
गई
मन निर्मल हो अमृतसर तीर्थ नहाए 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 अमृतसर अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए अमृतसर तीर्थ नहाए सज्जन मिले सज्जना सज्जन मिले सज्जना
सज्जन मिले
सज्जन मिले शब्द सुपाए सच्चे शब्द सुपाए कर ही परचा पाया कर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिला अमृतसर तीरथ नहाए अमृतसर तीरथ नहाए मैल गई मन निर्मल होआ मैल गई मन निर्मल होआ अमृतसर तीरथ नहाए अमृतसर तीरथ नहाए पखंड जमकाल ना छोड़ई पखंड जमकाल ना छोड़ई हाँ ले जासी पत गवाए अमृतसर तीरथ नहाए अमृतसर तीरथ नहाए मैल गई मन निर्मल होआ मैल गई मन निर्मल होआ मैल गई मन निर्मल होआ अमृतसर तीर्थ नाए सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नावे आए ओना जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम ते आए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लेव लाए सतगुर की लेव लाए करता पुरख खलोआ वाल नविंगा होआ मजन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विखनासे संतो रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुल तरावे उधार हुआ है जी का उधार हुआ अमृतसर तीरथ नहाए अमृतसर तीरथ नहाए अमृतसर तीरथ नहाए आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हार लिखिया तेना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदारतन पदार तो पीड़ बहुड़ न चले नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
श्लोक ਮੇਰੇ ਕਾ ਇੱਕ ਰਤ ਖਤਵਾਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਸਤ ਜੁਗ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਵਾਓ ਤ੍ਰੈ ਤ੍ਰੈ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੁਗ ਗ੍ਰੰਥਵਾਓ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥਵਾਓ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਤ ਗਨ ਕਾ
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸੰਭਾਵੈ ਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾਏ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਚਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਨ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਦ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਲ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੁੜ ਸੁਰਗ ਮਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅੱਜ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਿਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਚੁਗ ਦੂਜ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਨ ਮਜਿਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੇ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਭ ਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਹਾਵੇ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਾਵਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਿਫਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸਭ ਸਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜ ਅਨਸਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਕੋ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਕੋ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਰ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸੁਹਾਏ अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डुठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तेना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जे बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कुटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जे बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया रियायत देव तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो इन माणिया दे मान नेताणिया दे तान ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜੈ ਨਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿਠ ਕਿਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਤਾ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਤਾਤਾ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਸਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿਥੀਏ ਜਰ ਜੈ
ਜਾਰੀ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੁਸ਼ਪਕ ਸੰਵਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਮੁਕਸਾਰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰਗ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਤਿਹਾਵੇ
ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵ ਪੌੜੀ ਕਪ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੋਣ ਪਾਵੇ ਰਾ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਗਦ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਕਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ ਕੁੰਕੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਨਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਨਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਨਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਲੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਵਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਹੇ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋ ਨਾਨਕ ਧਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਲੈ ਸਤਸੋਖ ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨ ਤੁਧ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਦੁਖਵੇ ਨਿਰਦਾੜੀ ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਕੀ ਤਗਨ ਦੇਵਾ ਤਗਨ ਕੀ
ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ ਵੜ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਵ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਜੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੋ ਕਲਾ ਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਏ ਤੋ ਤਿੱਟ ਕਰ ਜਾ ਜਮਾਲੀ ਤਨ ਮਲੇ ਚਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਏ ਛੋਟੀ ਲੈ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੈ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੈ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੈ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਚਾਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਪੌੜ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ, ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਬੜੋ ਵੱਡਾ ਰਮੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇਂਦਾ, ਨਦਰ ਪਟਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਾਓ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮਗਨ, ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਦਰ ਮਗਨ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ,
ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਤੁਝੇ ਪਛਾਣੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਤੁਝਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ
सेवा तुझते होवे और ना तू जा करता और ना तू जा करता भगत तेरा सोई तुद पावे भगत तेरा सोई क्या जाना तेरी पूजा तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे बिकम तेरा है पाना कहो नानक टै पया दुआरे कहो नानक टै पया दुआरे नानक कै पया दुआरे रख ले वो मुगद अजाड़ा रख ले वो मुगद अजाड़ा तेरे आ भगता को बलिहारा तेरे आ भगता को प्रभ तेरा तान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा तेरे आ भगता को बलिहारा तेरे आ भगता तेरे आ भगता तेरे आ भगता को बलिहारा हर हर नाम जपंतिया कसना कहे जमकाल नानक मन मन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम जे आए के ओर पाई करम संत पाई है एह सुहाई वंत मौलिया अमृत फल पाई मिसल उपजे लत सब जाई नानक सिमरै एक ना फिर बाढ़ न ताई नानक सिमरै एक ना फिर बाढ़ न ताई
बसंत दीवार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर कनम चाहे कह हो हरिया पाए करम लखन ते पाइए सुहाय वन त्रिपण मोल्य अमृत फल पाए मिल साधु सुख सजे नानक सिमरै के नाम नानक सिमरै नाम नानक सिमरै के नाम फिर बोलना था
आसा महला चौथा जिन अंतर हार हार प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारो फुल चुच बोल दे पी करे हर पाने हर संतानु होर थाओ नहीं हर मान निमाने जनानक नाम दीवान है हर तान से ताने तान से ताने
चलो भांडा पहला जे मोह का कर्म है कर्म पितृ दे अगे वस्याणी है पिछे चोर करे वड्या दलाल के मुस्किए करे नानक अगे सो मिले
नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला जूं जूं रुसर नामने आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नितनित होए कुआ सुचे ए ना आखिए बैन जे पिंडा तोए सुचे से ही नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौड़वे हर रंगी हर मसवारिया कुट मन माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया जित मन पामदे हर पूजन नाही हरिया कर मशकाया वेख बैलत मरण सारिया जर आई जोबन हरिया जोबन हरिया जोबन हरिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
सुनो माला पहला जेकर सुख मनिए सब ते सुख कहो होए ते लकड़ी पंद्र पिड़ाओ जे ते गाने अनके पहला पानी जियो है करिया सबको सुत क्यों कर रखिए सुत पवे सो नानक सुत के न उतरे ज्ञान तारे तुम्हें माला पहला
मन का सुत लोभ है जीवा सुत पूर्ण अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तरूप कन्नी सूतक कन पहला इतबारी खाए नानक साध में बदे जमपुर जाहे महला पहला
सब सूतक परम है सब सूतक परम है दूजे लगे जा जमण मना हुक्म है पाने आवे जा नानक जिन गुरमुख पूजिया
तिन्ना सूतक नाहि पौड़ स्वर्ग बड़ा करस नाहि जिस विच वड़िया वड़ियाईया सब पाईया जा तिस पाणा मन वसाईया करो कमस कर विच मार कटिया बुरियाईया सह सुटे नानक पाईया नानक पाईया नानक गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कार सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिन पिछे होर खाहे कढ़ेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन के जी
मिट जाए सुचा के देविया लगा पढ़ सलोक उठ जाए सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंत देवता लो पापी सोतन कटिया छुका पाया दित जित मुख नाम न उतरे बिना मैं रस खाए नानक जानिया है छुका पाए माला पहला
पण जमी है पण जमी है पण मंगण विया हो पंडो हुआ दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख रस लाई है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार बोल सबको आके अपना
जिस नाही सोचन कड़िया जित आपो अपना आपे ही रेखा सनी अग्रण ता गायत गार बहनी अपना के संग सकी है और यत्र के हो बुझी है
मूर्खे नालंग जिये नालंग जिये नालंग जिये
गुरसिखा मन वादाइया जिन मेरे सत गौर जिठा राम राजे कोई गल सुना वे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर तड़के गुरसिख पहलाइए जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन पुठा
श्लोक मला पहला नानक के बोले तन मन का हो फिको फिको सदिये फिके फिके सो
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ सीरत जे नावे उतरे नारी जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार तिने लगा रब देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप चुपी कर जाहे परवाह नहीं किसे के बात सच्चे नहा कर बाट ऊपर खर्च मंगा जब बै देता खाए दीवार एको कर्म एका हम्मा तुम्मा मेल
दर ले लेका भीड़ छुट्टे नान का जो तेल पोड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिये चल सी सब सोई आई बारी है
प्राण है को साहिब मनु सारी है
अपना हाथी अपना आपे ही काज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना की ओकाल आपे ही ते धारी है दिखे की ताय अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे देखे
पिछड़े ते नाथ रविदास आस लाग जीवो कह रविदास
आस लाग जीवो
चिर पयो दर्शन देखे देखे चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे मातो हम सार दीन दयाल न तुम सार हम सार दीन दयाल न तुम सार
अब पतियार क्या की जाए
क्या की जाए
अब पतियार क्या की जाए
बचनी तोरे मोर मन माने बचनी तोरे जन को पूरन दीजे दीजे जन को पूरन दीजे बहुत जन्म बिछड़े थे मादो एह जन बल बल जाओ रमैया कारने बल बल जाओ
रमैया कारने
कारन कवन अबोल अबोल कारन करन अबोल बहुत जन्म
बिछड़े थे मादो एह जन्म
रविदास आस लाग जीवो कह रविदास
आस लाग जीवो
चिर पयो दर्शन देखे देखे भी पयो दर्शन देखे बहुत जन्म
बिछड़े थे
जिन्हा भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम ने आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम तरवे
श्लोक मला बुझा एक रियासत बुझा लगे जाए ਸਾਸ ਕੇ ਨਾ ਕੀਏ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਗੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸਿਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਕ ਤਪਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੁਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟਿਆ
ਚੱਕ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ
ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਵੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਮਾਵੈ ਦੂਜ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਹਿਬ ਸੇ ਤਿਹ ਕੁਨ ਗੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਣੈ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਦੋਸਤੇ ਵਡਾ ਸੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦਲੀ ਜੋਤ ਦਾ ਥਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨਸ ਕੇ ਰਾਸ
ਜੇ ਇੱਕ ਅਰ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਪਗਲੀ ਵਜੋ ਵਿਧੂਣਾ ਕਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਪਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਸਸਤਾ ਭਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਅਰਦਾਸ
ਹੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ
ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾ ਸੱਜਣ
सज्जन मैं डर गला सज्जन रंगे पी पाए जो मजीत है कपड़े रंगे पी पाए नानक रंग ना उतरे ब्यान लगे के नानक रंग ना उतरे ब्यान लगे के 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 सज्जन मैं रंगला सज्जन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखनहारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चाख मारा जन नानक नाम त्याया हार रखन हारा रखन हारा
श्लोक में लग जा एक दात अपने जुपाइए नाम सकमात सब है
एक ने ही चक्री जित पाओ खसम ना जाए नानक सेव कांडिये जैसे ती खसम समाए पौड़ नरक जपने हरता के बारा बार आप राय सकती फिर आप कराए बार एक नगल जजीरिया एक तुरी रह बिसियार आप राय करे आप कैसो करी पुकार नरक न किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
थोड़ी नानक अंतना जा अपनी हरता के बारा वार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसे यार आप कराए करे आप हों कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी
होली कीनी संत सेवा होली कीनी संत सेवा होली कीनी संत सेवा रंग लगा रंग लागा अत लाल देव रंग लागा अत लाल देव होली की नी संत सेव होली की नी संत सेव गुरसेवो कर नमस्कार गुरसेवो कर हमारे मंगल चार आज हमारे मंगल चार आज हमारे महा आनंद आज हमारे चिंतलती पेठे गोविंद चिंतलती पेठे गोविंद होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव रंग लागा अत लाल देव रंग लागा अत लाल देव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव आज हमारे ग्रह ग्रह बसंत आज हमारे ग्रह बसंत गुन गाए प्रभु तुम्हें बेअंत गुन गाए प्रभु तुम बेअंत आज हमारे बने फाग आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग होली कीनी संत सेव होली कीनी संत तन मोले अत अनूप मन तन मोले अत अनूप मन तन मोले शाव धूप सुके नाही शाव धूप सगली रुती हरिया होए सगली रुती हरिया होए साध बसंत गुर मिले देव साध बसंत गुर मिले देव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत
बिरख जम्यो है पार जात बिरख जम्यो है पार जात गाने हर गुण गाए त्रिपत अगाने हर गुण गाए जन नानक हर 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 जाए जन नानक हर 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 जाए संत सेव होली की संत सेव रंग लागा अतलाल देव रंग लागा अतलाल देव रंग लागा अतलाल देव होली की संत सेव होली की होली
अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंजे पदे महाबली कर सचत होवा अपने चरण पायन मित्रे बोलो रोग सुख समट गए नित्र मन रोवा दिन रह नाम ते आइंदा फिर पाए न मोवा जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा
पंजे पदे महाबली कर सचत होवा अपने चरण पाए सुख समिट गए नितन मन रोआ दिगे नाम ते आइंदा फिर पाए जिस ते उपजिया नानका जिस ते उपजिया नानका
हर जुग जुग भगत पाया बैज रखदा आया राम राज हर नाथ सुजोष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेविया अंत ले जी छाया जन नानक सहार सेविया
लोक मला पहला आपे पंड साजन आपे पुंदे एक ने दुख समाइए एक ने रंचड़े एक ने लिपे सवन कुपरन खड़े तिना सवारे नानका सवारी नानका जिनको नजर
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विचंत उपाय के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप बड़ी बड़ी क्या बढ़िया किश कहना कहन न जाए सुख सकदर करीम दे जिया रिजक समाए साई कर कमावणी तुर छोड़ी तिन्हें पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जिते सैर जाए रजाए रजाए सुख
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की
ना भगवा ना कछ, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच, कितो बजे कह रहे कह मैं समावे, जीजा सत सके कौन किन पाव, कहते हैं सुन नित से पर सुहावे, रघुपति साहिब दुसल बिन लावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे,
सच पूरे गुरु उपदेसिया, सच पूरे गुरु उपदेसिया ना।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात विदाई दाया के लै सगल जग, चंगियाईया बुरियाईया वाचा तर महादूर, करमी आपो अपने के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले खेती छुट्टी ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह,
बोलो जी वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दासे होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद राव सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कार नौ निदावे थाई, सब थाई हो।